Aru ye mengyo na cholo fana kwenye nafila.
Precious Lord,
mule na yomunde, ruta afapila kubatini kwa hao kwa mumu limu hape, kanzi la yata pelo.
First to give thanks for
pili kakufabu itumelo kuwe na kwali kakau fila zolweze lize, ni kwali lato leli tuna mwali piluzalu na kuwe na, ni kwali nzula hao,
Lord,
mule na sichawa sebu si ubo, woni lata kapilu ya kakau fila, vai pile ni watile kutoina masibaka sisi chisa, nizengwe kakau fila, kakuli wala talinzula hao. Nilutile kutola pili la wakulibusi ubo mulena, ni baba tokwile. Kusike kwa ba mtu ya fukula mwala luna kwa mafelelezo, asebelezo. Wafe mpuzo kakusepala kwa buna mulena. Vulela kuluna kalinzula hao, milutuse mulena. Hanze luya, nze lulu ala maswa bichwalo. Hakiri toho nolo ni leo, kakweza cholo. Lukupa kalibizo la Jesu.
Amen.
Mwako na kuina.
I could not find words, of course, to
ni palezu kufumana manzwi kanitifa kuli nifitise buitumelo waka kwasi kwa tasabatu sinachwana sisi kona kutaya kutoina mamu ya uo.
I want to say that tomorrow we're going to
ni bata kubulewa kuli kamuso kamba luka ya kwatu pika Kansas kwa mukopano o tatama miwani ukayo fela kala sunda etaha. Miki Petro ya kuzwa kwani, ya kwa Philadelphia. Michwale lulukila kuya kwa buse wa mawati, kuyopunya kwa Kenya, Nitanganyika, ni Uganda, mwahala mishobo ya kwani. Mibana nikusa utwana kafa nichwale, mwahala mama umau. Aniko niku ya kwani kakupa mkutazi, kono nikali kakukenasi na mzumi. Kuya kwani mivasweli vai tukisa zona, anga atani ya anga kwani, kakupa mkutazi, mini ozuma, na kwe ni yainge kuli, ni ozuma, mini ve mkutazi. Kacholo kwani kamu kwa kaufela, wakukena kubona. Ni imuzu wale Matson Bozei, kipeto ukaba ni musewezi kulikaku ni Kenya Matingi, kuyo lukisa za kuzuma, kuli ni ila kuzuma. Kihande kanti, nitela kutozuma. Kona kuli, ukabuli akuli. Mzuali walu na Branham, umasi wakase. Uya kwa siku wata salindu meleti. Kana kukaba hande, ane lukaba ni mkopano, nyana kwano, mwabona. Kona kuli zaani, likaa kala chwali. Mini kuli za maisa wana chwalo. Kona kuli aluzibi kuli kayova, lukaba ni kweza sani. Kamba kutokwa, lualika. Nini kupile mule na haiba sisi msaiza alaseo asakoni. Kona kuli kaba sisi kukuu na kuli, nilukila kuyo kutia kwanu kwa Jeffersonville. Nikutuo kutazali tolombita ze supa. Kakuli ya sikulu, kamba muyana, na kwemu. Mwahali mwani. Michwale haiba lweza cholo. Lwabwana kachenu. Luka alikakungasi waka sasi kolo sekwanu. Sisi na nizee fukisa moya. Kakuli kukaba hande ni kukaba ata. Lipula ze 15 kui sabatu. Baba kuma fami anda ye 18 wako na kuina. Mikizee fukisa moya o bata. Kisi waka sasi nchaluli. Kibu ima bubu ketali zo kufitila se. Mina kwe nguine lusi kupile. Kono batu kwa kulumele za sona. Mimuna ya naluhanisa sona. Baba mulele kila kwa ande yaka tengo. Kacholo he muna ya likwate mchwale. Ugule akuli. Wako na kubani sona. Kana kukau fela, yeluka sabata. Kacholo lu, lutavila ahulu, kakubanisona. Mikacholo lu akona kubanisona chwale, mifoku ngui mwakuli asikulu, miluwe, kibabaka hii, babaka alapela, haiba mule na wala atachwale. Haiba kuna nisisi lula hatelezi. Mwaziba, na atavila Arizona. Kina hayende, nitavila kubanga kwa nikamita. Haiba mkaku tisasani mwahali nyana, mzole ben, haiba mulata, haiba ki, oh sani, ensha, eni. Kamba kima inkao fela ya lifatingi, ukalikashiza nyana mwahalimu. Kakuli nizwa mwalika zani, luli, mulichwa ni? Ani kimatepu fela, oh, kimatepu fela, oh, kiengi, hape fa. Muniswa lele, kihona mzole ben, kacholo ni? Ane nikutakuzwa kwa Arizona, ane nike na mo, kunisileza anga linzwila kacholo. Wagensa chincheho, mwawino, wasibaka. Kwanu na nimwe ndi 87 na kuisa 90. Mifoku ngui kihandele kipesenti. Mufutu mala watengi. Mikuwa ni ifita fanoto. Michwale linakoze ngui. Kakuli kanelila. Kimashumi ya mabili mwa pesenti ilingui. Ya mufutu mala. Mupilafila mwata sa tende ya okisijini. Minikuzo mwata asimwani. Kutaa kwanu. Muzibashuta notuna. Yesi yeza kumina. Kona kulisami kataza kwali nzwi. Nize ngui cholo. Mwiho elefone inzi, haiba mwakona, mzole ben, nyeze mafosisa kakui hoela mahalimu. Ninupula kulikona cholo, kono falimu fa, kona foba ibe yanga. Chwale, mulula pelele, mangi wamina. Na itumela kumina. Hili nasuliku nivulela za mutu, ya lutiselize sizuma, samugula. Nili mponya na fela, zemu kona ku, aniko ni fela kuziva, mwakui itumela kumina. Hanizivi mwakueze za. Mini ni kutoka kwa yasa swaneli kwa muheralika ze cholo kumina. Nilapela kuli mulimu uka mifuyola. Mini ziwakuli ukaeza cholo. Kakuli na ize ona mu muwezelize kubaba nyia ni wao. Muwezelize na ni mulimu uka mifuyola na kolwa cholo. Mi Arizona kakubana hayende cholo. Kuna nito ilingu ya nitonda. Ya ni kimi na kaufela. Yeo kiniti nitonda mi na kaufela. Ani, nata wakamba ni akai, ani, hakimina. Ninaniwalika ni kai mwalifasi. Kono ki, hakimina kaufela. Kuna nisesi mwikasi kwa tanya nase, seo nisa zibi. Nana hanakabona, mi kwa tuson kimule nengi, wabosibu habuhi, maziba. Mili kerekeza hoha, maziba. Kinto ye tatanya na, hakiwambo ya hulu. Mi kakulikuna ni ika angisano, iti ila hulu. Miigwa ntuhi tata. Kambe ni nikaba nimi na kaufila mina. Amo honi keleke. Nikipeto lio pila kwani. Nisepa kuli nekukaba hande. Mwabona. Kono ni wana kuli ibile fila ye. Ika ina ilikeleke. Mane nimi na kaufila mze mutanga cholo. Nika azula pili kwa kwanu. Kufitela jesu ataha. Kacholo muni la pelele. Sina hani gulezifana kunyana. Anibati kukutela fatengi. Kono anita hafa pila mina. Ni banga ye ikalelwa. Mini wa ya swaba. Nikuba ni maikuto asili. Nikuba ya saswalehi hande. Hapi, ni ya cholo kakukala, kacholo ni sinieza kuba ya lovake hamu hali. Kono kakuziba kulika ufila koni iko na kuia, haninani haibasi siku wata falifasi, seniziba. Sisi inabuka ufinina, inge siku wata se. Mimulimu aluwe kakuto kwa kukau hana, kulimuamu buso osa ataha, liyoba mwate ngi hamoho. Kona ata peru yaka. Nini inzi famunya ko inge ni ambola ni build dao. Fana konya na fila yifitile. Nisika isa kalimutu kukresti hape. Mwasi wakasisi mwi. Kono nini inzi fani inge ni ambola niena. Miahayena intewani ya kupepua. Na izi ni baya fukola meto waka hasa liyo. Mwone alukila kubela. Nini na nileka miahaye filile kwa mulaho. Nini tile kuyena ana vile ni kutata kwa pilu. Nikutiba na mamisinga ya pilu. Na ashwa. Ni doko taluli yana asoliku mwalafa. Yana abulezi kuli nasike kubahandi. Doko ta utimezi. Mikio biu dao ya inzifa mwabona wami ya hayena inte wani ya kupepua. Senili biu au sana tuso mwali fasi ni hanyani kuya kakubeleka nilikaze chwalo. Kononi kupantoe kuli mulimu ami themata kakuli mulata hulu niko pano hande. Muna yani wami ya hayena inte wani ya kupepua usilana haka mota kuchise kuome kubate kusaisizangana sika kau fila mosi nezi kutele za linzwi. Mulimu afuyo le moyo ose pahala wani. Chwale anisikaba. Ninanibu inyazo bulibu ngui, wakesa kumi inisa moni yezeliza kakusasa na chwana, kali holaze talu. Mine nisikaeza akasi shemo kwa lingusa, kakuli nenili pumezi, nikusi yasi embasalona, nikutulasi embasalona, nize ngucholo. Kikaba kalewa neni babu lezikuli, babulu kete pupili, nikali kutela foku ngui, akukaba hande, kamba ntue cholo. Mini ni utule moya, kononi mitali mela, nikuzi bakuli, musweli mwaifuksi za moya, kakuzi bakuli kwa chisa, mi, sinipaza ola fela mwali emba emba. Hanilatikuli mnyande, ni batakuli mube mwambombolelwa. Mwabona, mizeo zani katalisa. Sina hali wana batu baba kula. Haiba niko niku. Haiba niko niku ikutua kama ikutua abatu baba kula bani. Kona kuli aninaku batusa ni hanyani. Ni nilukela kutwisisa mwaba utwela. Mi kinzi la yesu wana ni nimina. Ni nilukela kutwisisa nimina. Kusicholo aniko niku bamuzu wale wamina. Mwabona, ni nilukela kumiutwisisa. Mini yeza cholo mulimu uzibakuli yeo kiniti. Michwale usiubo nikaipa kwa kula pili la bakuli. Mini batakuli muna miafuyo leba anaba. Vomu mzwale Collins ni Hickerson, mzwale Neville, mzwale Caps, vase pahali ni baba mwe kaufela. Bake nisali piho zende zesu likutaha kamomu vezi hande, momu vezi keleke, mane ni mwoli kakaufela li nela masi waka sazona. Ni tumela kumina baana. Mule na amifuyo ole kakuli kakubulu kamulao. Mili ngolo mamulao wali ngolo. Ata hanga Matukson kuna. Mzole Brenham, Aisa alinge mwene kubelanga. Seli ntoye shuta na ahulu, kima ikutu afu yozo ahulu, akubatini kwa pata ya mulimu. Mini, ni tumezika seo, mule na amifu yole. Michole usi ugo, neniswele kubala mwama ngolomo, fasiba kanyana. Kuli mwendi ni tatulule manzu nyana, kubulela ni kubala lingolo. Nimane mwendi ni mangolo nyana alikani, mikipeto ni vulele kumina kami zuzu fela yelikani, mi nikula pele la bakuli. Isi nina kwe telele kono yelikani fela, Niswali kutali mafawachi, mine kali kakweza kapili, moku kwa nali la kaufela. Konuwa ni upulikuli sichaba sabatu, hasi kopani ya moho, kusinakubala linzuka mba kweza ntoifi kaufela. Kuba nisusu wezo cholo, kipeto muko pano o, au nakuba ote alelezi. Ungata wamina mulivelezi, ungata wamina, muna nili mailize, muna nikuza maya busi ubo. Moni la kale za sani, moni tali mela nikubona mangi ni mangi. Nikuna anakaza, kwa ni Arizona na asipa, ani kama mwona hapi, nikaza maya. Niyo muswa malizoho, nikukumbatila mulala wa hae. Nikimi na baa mwinzi mo, ni bao, kika hiko ni konakuba, mwaziba. Ani zibi ni hayo wafakukalila, ni mo, nikaza ula matengi. Kono, ehe, na amilata, mulimu wa amilata niena. Chwale nina anakuli, haiba ni fosi, haiba ni sikaba ni nilingolo kama fosi sa, nilive imefa, ni bata kubala kuzwa mama Korinti wa pili, kao hanyo ya 1, kukalela katima na ya 18, ni hape ni kubala ma Korinti wa uweli, 12, 11, kuli nive ningambolo. Chwale haiba ni kona kufumana zeo kapili, ni kipetolu kabala, minikula pela kipetolu kakala kapili. Nivulela fila kumina, kami zuzunyana, fatutwe nyani. Mwama Korinti wa pili, kauhanyo ya 1, kukala katimana ya 18. Kakuli tutu ya sifa pano, kivutanya kubabashwa. Kono kubuna baba pili sizwe, yona kimata amulimu. Kakuli kungozi, nikafeza butali, wababa butali. Zibo, yabatalifi, nife tulento yambango. Wabutali ukai, mungoli ukai. Mupiha kangi walifasile la chwale ukai. Hanili mulimu ufe tuzibutali walifasi. Kuweza butanya. Mutuwele ni vale fate nifo hapo. Hanili mulimu ufe tuzibutali walifasi. Kuweza butanya. Butali walifasile ki ntoma njihe. Kibutanya. Hanili mulimu ufe tuzibutali walifasi. Kuweza butanya.
For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God.
Haili foli fasi kabutali walona, halisikazi wa mulimu, mwabutali wa mulimu. Kono sitabisize mulimu kuli, kabutanya watuto ya sifa pano, ulatile kupilisa baba lumela. Nivaleti maneo hape, muteleze katoko melo.
For after that in the wisdom of God,
haili foli fasi kabutali walona, halisikazi wa mulimu, mwabutali wa mulimu. Kono sitabisize mulimu kuli kabutanya watutu wa sifapano, ulatia kupilisa, wabalumela. Kakuli majuda wakupama kazo, mima gerike wabatabutali. Kono lunalu ulela kreste yako kutezu wa sifapano, ilisitataliso kwa majuda, nibutanya kwa magerike.
But unto them which are called,
kono kubawa vizizwe, sivwe lisama Juda ni maigerike, kreste kimata amulimu, nibutali wa mulimu.
Because the foolishness of God is wiser,
kakulibutanya wa mulimu, bubutali kufita abatu. Miku fokola kwa mulimu, kuna nimata kufita abatu.
And in 2 Corinthians,
mimoma Korinte wa uweli kauhanywa 12, timana ya 11, Paulus wabulela. Ni ezize kabukuba, hani tumba. Muni hapelelize, swane lone likuli ni pakwe kimina. Kakuli mwanto ifika mbaifi, anifi itui kiba apostola, baba tuna kufita. Ni hani sisesi ngui, haru lapeleni. Mule na Jesu, ekeza kwa manzu alikania. Usiubo, abu lezu mwamazazi akwa mulaho, kama apostola ya mutuna, Paulusi. Kulilukone kukondisa za luna, kakuwa atele za usiubo, mwakuwa vea mwakupilo wa luna. Kulilukone kuba, kuba musebezi wa mazo amulimu, baba ezizwe mwasi upeo seo, alukete zikuwa kusona. Kakulilukupa, kalivizo la Jesu, amen.
I'm going to preach tonight.
Nika kutaza usiubo kami zuzueli kani. Hai bamule na alata fa tutoyeli. Sabu ipiteli.
That's a very crude rule.
Chole ya nikito hoya taba yeti la hulu. Yes, iyo hande kuli ibeto hoya taba. Kono yeo kwa tengi, nisepa kuli luka ivea kuya kamoni batila kuiveela. Mwaziba kuna nilika zenga ta hulu kachenu. Zeo batu babanga babu ipiteli kuzona. molu livizeza. Nimu bulelo wo haiba kuna niyasika utwakale. Utalusa mutu yai chemezi. Mutu yai pitezi kumutu yomu ngui. Miha kuna kukakanya konobu ngate waluna. Luwaba ipitezi kumangi ni mangi.
I was going down the street one time.
Michwale nenisoliku za maya mwamu kwa kwa na koyengwe mwa Los Angeles, California. Nina wana mutu ya ipite za hulu. Aeza kaku ipite la. Nina soliku za maya inza ashetu muka mwamu kwa kwa. Nasa alwa anisi. Konona solifi la kuitama ila mwamu siya lichwalo. Nina naya kwa ne kuleli mwi na mwamu kwa kwa kulinivone sana soliku eza. Mutu kwa ufela na soliku itemu na ina. Nikumu seha. Wakensambu wana halelo. Wawipite li wahae. Nale mwakuli nana nisisupo sene silepe la fapata kuyena. Mina opulakuli nikavona saso liku seha mangi ni mangi yena muna wa muipiteli yo. Mika cholo nasoli namule mwakuli batu hane basoli kumutalima nebanzi wa museha mi. Miko ono nabona alakuba yana pezibu menyo lolu shutana. Lumenyo lwakui kutuwa kulikana. Hailima menyo asili ane wa mufaba tuwabangwi. Neli akumu wanabu kuba. Kono yena nabona alakuba ya tabi lalika zana asoli kueza. Kihande zeo kilika zengata za kuna anafateni. Kifo mutu wai kutuwa kulikana. Kaza eza haiba uri eza hande.
Though he be an oddball to somebody else,
ni haka waya ipitezi kumutu yomungi, haiba wili kutuwa kulikana kuli, zaeza lilukile, kona kuli yo, aine nizo na cholo. Mihani sutele la bukaufi kuye na muna yomunyi ya niyo, nale muwa fasi fubasa hae fa, fasi supo sali taku, nekungozu kuli, na nisikuba, mikwata sikuti, sa kresti. Nani sikuba mwali taku zetuna. Kwa atasi kafa ali, sa kresti. Mimangi ni mangi na soliku seyao na zeo. Mimuna yomu nyani yo hana anza azama ya inza ashetu muka. Mwala vene wa seha. Nikuzo la pilichwalo. Na itemu na kuli nitali me. Sine sili kwa muko kutuwa hae. Nine kuna nipuzo yetu na luli kwa muko kutuwa hae. Nikafa kwa atasi nekuizwe. Chwale wena usikuba samangi. Ki hande na upulakuli na vile nintoe mifani. Mwabona. Konona abona la kubaya ikutuwa kulikana. Kakubasi kubasa kresti. Misani kona sana abulezi Paulusi. Hana abulezi kuli. Kubasi kuba sa kresti. Muzole Troy alimumu waba ana wapisnis ya evangeli yetezi. Kimulikana kayo mundeluli. Yena kimule kisi wanama. Meona niko kwani yengwe mwalizola hai. Na azo kwa kupumakana ama ya kubena kwa yengwe. Kimutu ya ziba zate nkuli. Kamba musali. Wako na kuziba seo kukwani iliona. Kono ika micha. Kacholo fakuli apili sebu pilo kwa hai. Nibana ni, nikupuma minu wana emi lalu. Miena unanifila minu wana emi veli kwa lizole ingu. Kono ni cholo, usiala inzali mule kisi wanama, mwasi ntolo sanama. Mine kuna ni mujema ni omu nyani, yana asibeza anga niena, mwasi ntolo sakule kisanama. Kwani kwa Los Angeles. Kacholo kihali kakwe telela muna yo, wamudachi kukresti. Miawe ya kuli na alimu utirani, mine li ntoende kuyena. Na yi kutuwa kuli kanakuli na alimu kresti, kakuli neli wakeleke ya balu utirani, sina mwana bulelela. Kacholo kusi ugulibu mwimuzole Troy na vile nilito honolo, la kumuisa kwa keleke. Hivizo la hai neli Henry. Mi Henry mas German ki Henrich. Ni kacholo ni mwamuzanga kuli, heini. Mutule fatengi mugulele wo. Niali, haini, kuchwani kazaku ya kwa keleke nina busi wo. Kihande kiali, nilumela kuli, nikaya. Kachwalo aya kwa mukopano wa kale wani. Kwane banani mukopano. Ni kihai koluisi sahulu luli. Mi afapilu ya hae kukresti. Oh, kaza zileli tata maena muna omu nyani wa mudachio. Na soliku ikola luli. Fani faa na soliku za maya mamu yaho. Nimazoa hae ananu hezi mwahali mwinzali. Kulumbwe mulimu ni tumezi mwle na Jesu. Mia atalezali lata babangata mwala wana kaufila. Mwavona na vile wawipiteli kwa sikuata kaufila sabale kisipa nama. Mina asole kupumaka nama, mikipeto ukalaku hupula za mulena, mikipeto ukalaku lila. Nikiona abe ati pafafasi, nikuzama azama kafani kafaa, mwama liwela. Isi nkakuweza lilata, konone nifiela kufali lato, kukresti. Ali, oh, mwani kulatela, Jesus. Mwaziba, inza azama ya kuya kwa mulaho, nikwapata. Nimule na hae ataha, amubona asole kweza cholo. Mihana anza haya azama acholo na alila ni mule na haye na sikabu na mule na haye. Na sulikunana kaza Jesu. Niya kalakushe tumuka chwalo ni mazoa haye ananwezi muhalimu. Nimi oko inze ebu wafama lama haye. Oh mulimu, mwani kulatela. Mimule na haye ali, heni, kisi kama inkanti, sese za halile kuwe na. Ni ali, mangini mangi mwa, mwamu koloko wabatu, baso likubuleza haye. Kisi kama ni sese za halile kuwe na, haye ni. Muna yo munyani wamu dati ali, oh mungaka, abule akuli. Kanya ive kumulimu. Nipilisizwe. Ni hali. Uvilesi kamangi. Yene hali. Nipilisizwe. Ni hali. Neni ile ni mzwa laitroi kwanu. Pamuko panomungi. Mina na apiliswa. Mi Jesu ate amwapili yaka. Mifaa nitezia hulu lilato. Yene hali. Kubonala kuli. No ile kwali kubazani kwale. Ki hali. Hali kanya ile kumulimu. Hali ni tumela kumulimu. Kali kuba. Ni ali mwaziba amu bani mota Yesu likushetumuka mamu kwa kwa nikipeto muchomola kwate ngili cha miso kaofela foi kipeto hakuna semu nani kwanda libunda labi ngenge mwafela kihande anizili nto yengu iko no muna yomunyani wa mudachi yani nabule aniti kuzusa kwate ngili cha miso kaofela ita miso kona zeso lali kahamoho nini sepakuli sani kona sisi weli keleke hamoho mwali na kozengwe sisi weli zolo pili hamoho
coming down from a visit at Prescott a few days ago, I was
Kale kuzwa kwa kupota kwa Prescott. Fama za zinyana afe lile. Nenso likuta limela mwali hala upakuli. Kuzo mwa Phoenix. Vana ni masimu as Japanese. Nine vana ni mapalisa kwani. Mapalisa amande. Koo hane nisali mshima nifela kwani. Nini fulise zanga ona mwali wakazani. Niko mune kusinagu chwani. Kacholo nelipilafela kamikakani. Imana wa nizengu chwalo. Nichwale nale mwakuli se kubile kubile kekezo ya kupepa na mwamu itusezo wali hala upa. Mi mwali hala upa lufumana kuli. Kimi kakani nilipalisa. Mi mwala palaka kwani kambandu kolulifela mali. Kezeli Lason nisepa kuli na alite limoka kusasanaka chenu. Nini mwoni?
She has a flower bed.
Ni una nisiba kasalipa lisa kwande a andi. Ni mubu nyana. Ikakao fila kwani kilisha bati. Kachwalo nana ni mubu nyana. Mwasiba kasalipa lisa kwa mane kwa mabeli andu yetu na yani. Ni kakusasa na ni kakusasa na. Ni nanikuzo lafande kuyo silaela mapalisa ani. Haiba ani asilaeli. Akashwa. Miakaba, mikipetu hape, ninanikunga zengu ni kufafaza kuzo na hamuli yani. Kuli likokwani, lizo kwa tengi. Likokwani, likali feza kucha. Mikipetu muna nifela zengi yani kwa busekwani. Lingoko lwa zema shumi ya malalu kuzwafani. Kuna nilipa lisa zengu, zeso likuhula. Mikwande mwali hala upa, zamela. Nimu wako na kukata mwata asika lingoko lwa zema shumi ya mabeli. Kipetu kubafela inge musima, wabupi. Hakuna sisi ni mwali fasi, konji ili luli fela. Mia kuna mezi ni hanyani. Mi, kima nyali sela ya lamuliani, mwabona. Ze mwasiba kasalipalisa. Haiba mupale lwa kulisela ya lamuliani. Nikusela ya lamezi. Butu waka mbali kokwani, linda, likali cha kufeza. Kono linda haliko nikucha, zani za mwali hala upa. Ninizo na alito kukulikombelela ni kusela elu amezi zazi ni zazi. Kisi emba samu bupi. Se kisi mela sama zwake. Nini na anakulika chenu liva kaleo bukreste buvile cholo kwa sichaba. Kubabu kuba kakuliluna nisi kuata sazeta hile. Ni isi bakreste vaniti.
A bunch that has to be bathed.
Sikwata sisi lukela kukombelelwa. Nikusela yola Emiliani. Kuliva inelele mwakeleke. Na kona kuna anayona keleke ya piliani. Seone valisona. Nikusila panya kwa zolo pili. Ya kupepa na ye ya kachenu. Sisi kona kwa kupepa na. Koku njinya nya hulu. Pia kamonesi nezi keleke ya pili. Buona balu meli. Baba buhalibani kumulimu. Kamo yao kenile, ne musike kwa kombelela. Ne kusina tuso ya kuwa salasola famu kokoto. Nikuwa ule ya kuli, muka wa Kenya matengi. Ni haiba baka tela kayo, vaya kuyengwi. Mi kipeto, muba kieta kwa madikoni. Haiba bako na kutakwanu, nikuwa kuyengwi. ye.
That's a hybrid.
Ko kikupepa na kwa mazwake. Nenisoli kuhupula kaza asiswaniso sa Michelangelo sapili. Na lumela kaza mulalelo wa mafelelezo. Nisepa na asiswanisize.
Do you realize what that
kana mwazi basi swani so samakalelo mwene sikale kelwa ne ikalo madola asa kon hali kubaliwa hako ni kufita kusani samakalelo kakulisi fitele la teko sinani teko ye pamea hulu kono mwa kona kuleka nto encha yasona mwendi kama dola amabeli fela kikawa kalewa sichaba kachenu hasi utwisisiku hali waluli wabaru meli baniti. Vafetuha litamiso. Waziva alifasi likena mwamu kokolo mbwa kufitela. Fani faa kasamula wanaku. Mulukela kubanisita miso. Sakube alika hande. Kuto kwa mutu kubatengi. Ya shuta na nyana. Miusa alisita miso kwa lusika lwani. Nenisole kuna hana kaza zilelingwi. Kimangi ya kona. Kimangi kachenu. Ya asisita miso. Usitamiso kamba sikuba kumuti omu ngui. Nilumela kulilifasi, seli Kenya hulu, mwabu kuba. Kana mwaziba kuliselina kofobatu, vapalelwa kwa tula mwalabu ndeni umaswe, kamba niti, kamba buhata. Kana mwaziba kulibatu valita bazanaha, habako ni kwa tula mwalabu ndeni umaswe, mwabawona kuli, hakuzize kaza kuketa vivele, kukutela mwakeleke kamba, kukena mwabivele, kukutela mwasikolo, abazibikuli kinzila ifi, valita bazana ha, yewa kata zali latakayo na. Munane kazona, anizimi moku inezi mwa Indiana chwale. Kono mamule ni Arizona, kikulu wani samulao, hamu kona kubala vivele maskolo. Nisepa kintu yesu wana ni mwa Indiana, mungata waba mwa United States. Kakuli musali omungwi, yasa azibimulimu, uchinchize mkoloko kaufela.
It's against the law.
Mimu hupule, kizelwa ni samulao, wabivele, walikoloza una. Kono mitelo ya walumeli, iye melaku sasepahala kuli ive masikolo. Li politiki, luto kwa Abraham Lincoln yomungi. Luto kwa Patrick Henry yomungi. Luto kwa Mwamerikani yako na kuyema. Hakuna tewa kambali politiki liyemikai. Niku bizaku kuluka kuli, kikuluka. Nimafosisa kuli, kimafosisa.
Did you know preachers today can't
judge? Kana mwazi wakuli wakutazika chenu. Aba kwa nikuwa tula zelu kile mwala ali nzula mulimu. Kamba kopano. Aba zivikuli kinzila ifi. Yewa kuna kuunga. Aba kwa nikuwa tula mwala umunde. Nibu maswe. Nizi wakuli vile ibu lela cholo. Kono keleke ya Yesu. Ili.
See, people are not capable of judging.
Mwabona abatu. Aba kwa nikuwa tula umunde. Kwa bu maswe. Nisika kawo fela. Sesi shutana kwa vivele. Sifosa alile. Linzula mulimu lilu kile. Nilinzula mutu kaufela kibu hata. Leo lashu tanakulona. Nikuli kakuyema fa. Fanako sinacholo. Nikuyema la sisi lukile. Mubasi kuba. Alu vizengiba tupaba ngui. Na haniseza kaza mpolo fitanuwe. Mwaliza zileli tuna lana pila kulona lani. Lusika lolu tuna lwa saansi lwani. Kone baya hami ndandu epa hami ni maswani so akuba safama chwe. Kone wakona akuba atisisa kuli ne kusinapuka mwambi mbiulu. Kali patisiso za sayansi. Hiyo munamu hulu ata akwani. Miali kukani lapula kwali halimu.
Noah was a nut to that generation.
Nuwena alisi kuba kwa lusika lwani. Afetu asikuba. Halu upule ngi mushe. Mushe fani hana ile kufaru. Sina hane lubulezi kakusasa na chwana. Mimushe haya kufaru. Miali mule na unilumile kwanu. Kuto lukula watanga ba. Nikota mwalizola hai. Kuto lwani sampi yetu na. Yene kona kuko malifasi ka ufela.
All of his scientific genius thought Moses was a
Faro mwazibo ya science kaufela ahu pula kuli mushe na alisi kuba mina alisi kuba kubona na kona kuna aniseza kama profeta Elia mwaliza zila haileli tuna hane ililusika lwa mitinelo eminde ipitezi fani akabe ni Jezabele hane babu saifasi sina mone lukabu lelela mwama zazi ani nilika mitinelo eminde kaufela nilika zana batafu tina Jezabele imwana abezi nivasali vene batina sina yena nimipende ya hae nikuzula pilicholo mitinelo ya hae kanzila yena atina kayo na
and when some old crank
Nitswale ndate tuna yomungwi wakale zina Elia. Ana atile mi anyaza na haka ufela. Wakabe na avilesi kuba. Yeo kiniti. Amos muprofita. Ana atile kwa Samaria. Mwaliza zilani Samaria na aswana sina Hollywood yaka chenu. Vasali mwami kwa kwa. Vali kutina maneni hae wakweza vugule. Vobu ipona haza. Mwene watu nda mezi kupila kwa ani. Vatu helela vana. Selibu hule vobu ipona haza kachenu. Onafapila mina. Neni ile kwa siba kasisi nyubu siu wa umi. Kuli niyoba ni sakucha. Niba shima, niba nyani, niba sisa na kwani. Niba kumbate wana, ni kutubete na. Ingeza ni sazivi. Nikana waziba kezewa kayomu nyani kuli. Wani kibozwa. Muna hakutuweta, kikale avuka niwe na wanafo. Hauluke liku mutuwela kuli akutuwete. Konji ase mnyalani. Kakuli likalulo za sina, nisi sali zepe lichwalo, limuami lomo. Kana mautusi saa, michwale likalulo za muna, nimusali. Halikopana hamoho. Kamba likona kubali kalulo lifika ufela za mubili, kipeto kikale mweza bozo wanafo. Ni hauluke liku tuhela kulimushimani, haku tuwete, konji pili lisila laani, liapulwe kwa sifate usa hai, mikipeto, umusala hai. Usike waza cholo, kikuweza bozwa, kiku kopanya likalulo za muna, ni musali hamoho. Kingi muna hasa atuwetangi muna, musali atuwete musali, kwa milomo, kakuli halikopanya likalulo zeo, vana vapepwa, kaku kopanya likalulo zeo. Kona kuli, selibu hule wabu iponaza hape, kai ni kai. Mutali mevama zimuangala, nilika kau fela zemu wona. Kikulote aniluenge kau fela, ni kutunde nisa wana cholo. Kikawa kaleo butanya bufa halimu. Kana wakona choni kueza zeo, ni kui komba komba ilibona, kaku tuwetewa salivani mamilomo. Inge wazwa kuli, wani kibozwa.
God won't forgive it.
Mulimu yako ni kuswalela konji, hauvaka. Mechwale, amutaha mukambama, yena muprofita yo mutuna yo Amos. Uzibala kuba alimungwi, wabaprofita baba nyani. Hakuna zengata zengozuka yena. Kono, nana nilinzula mulena. Mi ata limakwande famule nengwani. Kau fela nilifilwe. Mwali bapalelo, vana balikuina ni mazoo, baka mbekile basali. Ni basali mazoo abona, balikukambeka vana. Inge Hollywood yaka chenu fela. Mi azama ya inza ashetu muka, mamule ningwani, miali. Muvake kusicholo, mwashwa. Na alisi kuba. Na abatile kuipulela kuli, uli angani kubona. Joani mukolobezi, hana atile kutuwa ipona haza. Kwa liko pano, zabula peli, zaliza zilani. Na vile sikuba. Nana Nikolo yakuba mukurisita kuli alate lele mitala yanda tahe. Kono aha na kweza chwalo. Kakuli mulimu na mubulukile kwande alituto za litu mewzani niliko panu. Kakuli musewezu wa hae neli obuto kwa hulu. Na lukela kupatala za kutaa kwa mesia. Ni hana atokulesi kasa kweza ni mafarisi bani. Wasaduki kama kau fela bao nelibona. Atobuasi kwa tekao fela sabona. Ni ali, musike mwaka la kubula kuli, unani Abrahama kubande taluna. Kakuli nili, mulimu, unani mata, akususa matu ya, kufetula banaba Abrahama. Kuba lifasi la vula peli, mwamba zazi ahae, na avilesi kuba. Luli, ni Jesu hana atilo iponaza. Kwa sicha wa sabula peli, samaza zazi ahae, na avilesi kuba niye na. Kakuli nila ule akuli, wena umu Samaria, uliangani mwaboko wa hao. Umuna ya pumuka. Kama nzula siliki, sikuwa sa muna. Nali ya chwalo, kwa sichaba, mule na amina, ni mpulusi. Kikaba kaleo paulusi, na alutilwa kigamaliele, kwa mpulisita na kweaza zilelingwi, kutoba mpulisita ya umutuna. Ni mwamu sikiliwa hae kuya kwa Damaseka, awisezwa fafasi kaliseli, labu ipiteli. Ni ainuka ni kutali mamu halimu. Kakuwa mjuda ni azwa kulisita samuli osani. Kona sene siete lezisi chaba sahabo. Ni ali mulena kiwe na mangi. Ni kihali kina Jesu. Ni anatobo ile tuto ya hae. Atobo hali tuto za hae kau fila. Zabula peli zana muhezi mwali kolo. Liku vasi na babangwi. Mukutazi wa mamu kwa kwa. Na vile sikuba. Ni ali. Ni vile sikuba, nisi chava sao pulakuli, nali ya pulumuka, na palelo wa kuichangani saa. Abulela Festasi, ha nisika apulumuka nazi wamulena kono kuzi wamulena kasi kwata sabula peli nisepa kuli amulata isiseo kuziba Jesu lizazile mwala sikwata sabula peli usikuba alisika chincha yenika ina hulufata bae kononi ni watakuwa kufila mkolo kwa alitapilo Martin Luther yena mpulista yomu nyani wamu German yani inza lwezili choza azile lingwi ali yumbela fama hatelo ani ni ali wo hakimuvili wa Jesu Kristi segi singu wa fela sinesi azizwe wamu lao kwa ani ni avule wakuli baba lukile waka pila katumelo na vilesi kuba kwa keleke ya katolika nebaka mubulaya kasona korona vile sikuba niba mutuwe la fela ona chwalo korona vile sikuba kwa lusika lwani John Wesley mama za abutanya wabutuna wahola ya England fani kambe anchafazo ya Wesleyan nesikata ha nifasika ufela nilitampa kani utanya nilikai nikai Mikeleke ya maanglikani Nese hivile kwa ula hulu Kufitela kutokwa kuba ni haiwa ncha fazo niyekana Muna hano wona milona cholo Wabuka uvini wani
And John Wesley come on the scene with us The word of sanctification
Ni John Wesley atahaniena Ni nili nzwi la kukeniswa Kukenisa butanya wani Na vile sikuba Kubule lasina bo Wesley na kweyengwi Mwabuka ya hai Na asole kutaha ashatu mkamanzila ni alimu muwaba ana bakeleke England. Kau filabu na bau pulakuli na aliangani. Kacholo aya mamanzila wa Wesley na alimu una yomu nyia ncholo. Yena muna muluyo au pulakuli na kamu bakula fela. Kona kuli amu yemena manzila. Wa Wesley baza maya inze bataha bali. Munisu walele mungaka kana mwakona kunizula manzila ni akufile. Mimu Anglikani alikuyena. Hanizula angisi kuba manzila. Wo Wesley batu wala nyana kuwa ni abona baza mabuka huku niye nabali na ana azuanga kamita
so you see that was one who was the next
kwenye kuli mwabona yali neli alimungu yana vile sikuba alimungu neli wa kresti yomungu neli wa keleke
so you're somebody's next
kachualo usikuba sa yomungu niwe na mima pentekota ane batile nivona ya ema shumi akitali zoo kwa mulaho nebaize batu vani bapuru mukile
They were nuts.
Nebalili kuba.
That's right.
Yeo kiniti.
Because they condemned all.
Kakuli nebalinyaze kubola kaufela. Kone kuli mwali nako zali keleke. Kana koyani. Hawa tilota ha. Kono kisi kamangi. Seba ize mapentekota.
Went right back into the vomit that they come out of.
Amen.
Bakutela mama taza one bazule kuona hape. Kukutela mwa kubola. Kwalikopano.
You know what? It's time for another nut. Yes.
Kana mazibanji. Selina kwa yasi kupa sisi mwi. Hei ni.
It's time for another.
Selina kwa yasi mwi.
That's right.
Yeo kiniti.
Notice. A nut. Before there is
Mule
a nut.
Sikuba. There is a bone. Kuna kuna nisita miso. Kuna nisiba ekiso. Saku Kenya mwasita miso sani. Misita miso sani. Sinani meno kwa suba eki so sateni. Hai basi kwani kipeto sache peta. Mulemuhe kau fela vene vana ni meno mwama zazi a. Anuwe kubani meno alimusa la evangeli. Nuwe na sita miso naba hoezi mareka.
It depends what your threads are.
Se muna ni meno kusona. Aba muna ni meno kwa lifasi, bakami hoha. Aba muna ni meno kwa linzwi, likami hoha.
It depends on which.
Kwitingira kuse muna ni meno kusona. Mufuta wa meno emukala telela.
But Noah being a nut, but the word of God a nut.
Kononuwe kakwa sitamiso kwa linzwa mulimu. Sitamiso kwa lusika lwa science, ni lusika lwa bulapeli. Mona pila. Naba hohile. Bene bakapiliswa. Kukena maareka. Amen. Wona veni wale muhilwe kali. Siba haiki so sene siyezizwe. Kusika wakale sita miso. Siba haiki so sina nikuba ni meno kwa sita miso.
So Satan, he has some bolts and nuts too.
Kachwalo, Satani una nilivaekiso nilitamiso niena. Livaekiso nilitamiso zamubuso walifasile. Faro naso na fera sina sikuba kunuwe. Kamba kumushe. Sina mushe hana lichwalo kufaro. Faro kau fela ni mikwa ya haya sayansi. Na hoezina ya haye kuye na mungi.
By being a nut for God,
Nuwe, kakuba sikuba samulimu. Aho elakeleke mwana hayase piso.
Depends on which way you're threaded.
Kuiti ngreneku, lona nimeno kulona.
He pulled the church out of Egypt.
Na hoezikeleke kuzwa maige pita. Sina Nuwe, mwana hoezikeleke kuzwa malifasi. Kuya mwareka.
Moses pulled na the church out of Egypt kuzwa maige pita.
Kuya mwana hayase piso ya mulimu.
Jesus said now.
Jesu naize, chale mutoko mele. Kako lilitamiso ze, niliba ikiso, libonala nga kuswana luli, mutali melepe ya meno wazona.
Mateo
24:24 naize, ukapu mamane nivona, baba ketilwe. Chale ma American nilifasi, kopano kaa ufela alifasi, litokwa sitamiso. Ba Methodist, ba Baptist, ba Presbyterian, kaa ufela bona, ba Hasani kuze, zani, nikulwa na kaa ufela. Mika samula wazo kaa ufela, ba tamehile kwa meno aswana, asiba ekiso. Kona kulimulimu, kwa fila siba ekiso, nikuwa lumela sitamiso, ilika tengo kalikele keza alifasi.
It'll pull them all together. That's right.
Kakaba hoa kaa ufela bona hamoho. Yeokiniti. Luli kakaiza cholo. Kakaba hoela hamoho. Katengo kalifasi. Mwaziba nekuli kuli kwanu hakikala hunu. Akuko na hali kulisika. Sieza hali. Neba sika kusinali baka. Vasali babatea kutugulali hapalo zabona. Pusialama punu. Nebabatea kutinatu putula. Nebabatea kufumanea kwa keleke nitengi. Nebabatea kutinao natu nekundatuani. Kamba mulibiza chwani. Kao fila likazani. Babatea kwa za cholo. Minitengi babatea kuba kwa keleke. Babatea kukangauka. Kuhua nikubina. Kula pela. Yani kimi la pelo. Chwale. Kamba ni naninako. Nenika mivonisa. Yani kimi la pelo. Ya diabolosi. Kubina cholo nikweza likazani. Na kuna kulivonisa kumina. Mwali na zaba hedeni. Nebabatea kula pela. Nikubulukabu ipuleli wawona. Minitengi basi yala mwale keleke. Kacholo mulimu aba fasi kuba Zepe lika mazete alu Yomu ngui na abizwa Elvis Presley Yomu ngui Pat Boone ni Ernie Ford Vako na kuopela lipina nilikaze mkaufela Kono nitengi Vai papataku waba kreste Kisi kuba Alisika swalana kwa linzwi Kiniti Chwale Nimulezi kuli nikafeza kali chikalahola Mise libu kaufi Kono mteleze Lifasi libatasi kuba Diabolo suwabu nakuli Vana nisona Bata meilekale kwa meno atengi Konofo lifasi alita mehile Kwa meno au Kuna nisichaba sisi bizwa munyaliwa Sichama ile kwa meno nisona Kani tifela sina hani yemi fachwana Mulimu ukawa lumelasi kuba Sisi kaa huwa mnyali wa kuzwa mwamu tata. Kukene mwaku watini kwa mulimu.
It'll be a word threaded nut.
Ikaba meno ata mehile kalinzwi.
A critic a few days ago said to me.
Muhanyezi kama zazi ali kani afitile. Naize kuna kwani kwa Tucson.
He said it.
Naize waziwa. Vatu baba ngui vakuweza kubasi kuba. Mi baba ngui vakuweza kuba mulimu. Siniliki hande zeo ulizama ya fila hande. Yenizi wakuli ulikaku nilwanisa. Mabona? Miali, batu bana hana kuli umulimu. Siniliki hande fila, nizi wakuli batu, nivasa ezi cholo. Konone, yenizi wakuli, nasa utuisisi. Kakuli nali kwane kuleli ngui, lalitalo. Mabona? Kacholo nazi wakuli, nasa utuisisi, nasa azibi cholo. Kacholo senili, fani hakifaula hulu nini zula mulimu. Njichwani? Mabona? Na mtu la fila, na mtu la fila kuli, azibe kuli, na lusika la teha, luazibu wafune uliemi. Luwazwa mufuta wa musipilika ufela, pali wate olvile niona, ni mufuta wa moya, ono soe kufuka. Luwazwa seo menu aluna na lisona, ni seo stamiso saluna na lisona. Niluwaziba molu yemezi, senili sani asiluwa nisani, nilinzula mulimu wa hulululi. Njichwani? Senili hupula, fani mulimu haluma musheku ya kwa wana ba Israeli. Mulimu naeze musheku ba mulimu. Yeo kiniti. Ni kuweza hape Aruni mnyana hae kuba muprofita Yokiniti
All the prophets Jesus said were gods
Ba profita ka ufela Just naize Nebalibalimu Nebalibalimu inze balibatu Yokiniti Mulimu utawu sawo na cholo
Listen
Amuteleze linzwi lelo kutaza ni linzwi leni kuleraka kusasa na chwana mulimu ipata kwa mulao wa matalo matalo amikata mulimu ipata kwa mulao walitalo la mutu mwabona sani kona sana izize kani mulimu hanabona lile malifasi na ipatile kwa mulao walisila kwa mulao walitalo la muna ya bizwa Jesu. Na pezi mkuipata kwa mulao walitalo la muna ya bizwa Mushe. Mine bali balimu isingi balimu konone bali mulimu yena mulimu alimumwe kiku chincha fela sibu peo sahai inza yazali kaze swana kana kwa kaofela inza tisali nzule mwabona mulimu na aliazize kayo nanzila yeo uzi wako ni mutu yani unani kubona nto yengwi ye lite nkumangi ni mangi walu na yape pilo malifasi inge mwana ni mibulela kukusasa na chwana hakuna ya tabela kulatila Mushe. Mwahali mwani, mulimu alikuwa atalimane ni bababeli. Utalimana anga ni alimungwi, kamita. Hakuna yana itakaleza kulika nisa Mushe. Nelilifu, lifulanama. Kakulika kumulika nisa, kulia kene mwasita samunizo sani, niena. Katolo sichaba, asisika heziwa. Amusika pepwa kanzila yokuli, mukene mwalika azabu ipiteli, wamo ya zeo. But God set some on the earth. Kono mulimu uto mileba wangu malifasi kuli. Wamu yemele. Kaku bandu meleti yazo kuyena. And that ambassador is our. Nindu meleti yo. Uke tilo kimulimu kuli. Aye malika ze tuna. Zabui piteli. Zesa zibui.
And discern. And bring out things.
Nikule muha. Nikutisa kwa andelika ze ungana yanama. Ipale lwa kutwisisa.
It brings out the mystery of God.
Itisaku nutu ya mulimu. Nikubule alikaze sataha. Nilikaze sebile tengi. Nilikaze kaba tengi.
What is it? God. God behind.
Kisi kama nseo. Mulimu. Mulimu kwa mulao wa matalo. Litalo la butu. Yeo lulikiniti.
Sam Connolly.
Upila Matuson, utile kwanu hangwi, ni aeminga ataka fo, ni wokib, ni afo liswa, na akatazu wakilitombo, mwama, falilimo, zengata. Hana nile kwa nilitabula lelifelile, samu na nani, nilichwe, leo lichaziba kwa nimwa, Matuson, nevalita tubile. Neli, leli tunas na inge sikoto. Uzole Sam Connolly, mungata wamina kwanu, mwamu ziba, uzole la kwa Ohio. Ni aya kudokota mikiali. Sam, itu kise viki yetaha, nikato usalichwe leo. Mazazi ya mabeli kuzafani. Ni hali, kana, na akona kuzalichwe tokota. Kihali, akukona hali. Licho latengi, kila litu na hulu. Katolo, amu vya mamota, nikumuisa kwa ndu. Ni abiza, ni hali. Ni mata kuli utahe, unila pelele, mzole Branham.
Why did he call me for such?
Kingi, hana ni vizeliza zeo.
Ni
naka lisa kumulapelela.
I said, Sam, it's thus
saying the Lord. Kisona sabu le mulena. Liche likai fitela isa lilona.
And the next morning he took the stone to the doctor.
Mika kusasa na leli tatama. Aisa lichwe kudokota.
And he said, the doctor said,
Miki hali, yena doctor ali. Woko neli, ani utwisisi, mokweza halezi.
And he said, I am a believer. In God.
Miki hali, ni mulumeli kumulimu. Mimulimu kie na yani fitisele zelichwe. Unizusi zelona. Muna yani na pale wa kulumela. Yena tokota. Ingefela mwana palelelwa. Kulumela sitombo tunasani. Sine sizwile kwa makupo wa musalaka. Mwaziba kazona. Mwabona. Katolo kihali. Mwendili kweleze silezi kasa mulao. Yene li mwendi zetalu. Mwendili sunda zepeli kwa mulao. Kambali sunda zetalu kwa mulao. Sam Connolly abitelo fafasi kabutu kwa butuna kwa pilu. Niani zibili bizolani nilikupikeha kamba mufuta umungwi wakutibana kwa pilu kamba kisi kama inseo kaufela kinto ema soya hulu aiko niku amuko niku banduka kwa tengi kona mwa bulelela kibutu kwa pilu mipilu ya hae neitibani mima utuwa hae alulu wa kufitela lingongoza hae liwaze tuna kufitali utuwa hae kutuwa fitafaka ufi ninoka ya hae kacholo wa muisa kudokota dokota uli muise kwa nduka kozo kamba kwa sipatela. Samu ali anilatiku ya kwa sipatela. Ali muise kwa ndu ni umulo wazuma mumbete wa hai. Ni usike washe nyusato ya hai. Lizo kamba liutu kali kweliza silezi. Ali wako na kushwa kana kwa kaufela. Ni muzole Norman abiza. Niluwa ya busi ubwani kubona muzole Sam. Mi hane lumula pelezi mulena abulela.
Mika
kusasa na leli tatama. Samu ayo kwa ofisi ya dokota. Nimautwa hae ama lukwe aputilwe. Aye mafapila dokota miyali. Nitalime dokota. Ni dokota amu vya mwatasi amu shini obzwa kadiogramu. Mikihali. Hani utwisisize. Ali kutela kwa msebezi. Miali. Uyanga kwa kereke ifi. Kihali. Hani wa yengu ya zona. Miali. Hauko ni kwa mukreste kusinakuba kuyemwi yali kopa nozani. Una nikuba kuyemwi. Mwabona kizo nafela. Zana ziba dokota.
Sam was a nut to him.
Samu nalisi kuba kuyena. Miniyena nalisi kuba kusamu. Kakubuza puzo echwalo. Nichwale kisi kama ngisene seza halile. Samu yate hachwalo. Mikihali. Kisi kama ngisene kuna kubulea kumutu. Kau fela yani bulea likaze chwalo. Muzole Branham. Kuba bulea kuli muve kwa keleke ilimwi. Miino si fela. Amu ikopanye kuyona. Hakikopano mupepo kuyona. Kalibe omu nyani muendise lili kweli. Ze silezi kwa mulao. Inza enda mezi fasifuwa sake zeli noman. Nilivezi vizo la hae. Neli musali omu nda hulu omu nyani. Mwendi wami ya hae mashumi ya malalu ya kupepwa. Yena ni muna hae ni waka uhani. Mina katazwa kikufelua hulu kimata. Mina vile mwabu ino. Woku lina pale waneba kuza maya. Mima felelezo ya bama soa hulu kupitila madokota. Haba mloba zafamu beta. Mima dokota nebanze bama ule kulanga. Ona chola kupitila nako ikwana. Bama buluka kupitila labu lalu. Lene litatami. Na akabe ashwile labu lalu. Nemusa labo noman. Kuwena lakuli. Nebamuzu size mamu beta. Nikumutisa kwa ani. Mi nebamu soa lelezi. Ona choma spula. Nisi na hana inzifani cholo. Mutu omu nyani yani. Inza endamena. Bamu lao ni kwa pata. Ni ana nilimbi. Zali kulitua. Mubale walitalo. Leli ngande. Taluke kefela. Bake nsa kansa. Kufelua kimata. Senili kihande. Na akona kukulapelela. Kezeli. Nye na ali kakubulela. Kipeto niyoko. Ya tala mwametu wa hai. Kihali. Na nali. Kana umukreste nji. Kihali. Ni wa methodist. Senili ni. Ni kubuzize hai ba umukreste. Ni kihali. Utalusa kuba. Wasiemba sakeleke. Yabu kreste nji. Senili. Vatili ima nitalusa kuli. Kana upepilwe kamoya wa mulimu. Nili lato la mune na Jesu nji. Miali, kihande yela, na yanga kwa keleke. Senili, hae wa mulimu akulumeleza kupila. Kikuli usepisakuli, uka kutila kuna. Nini kubwa nisenzila ya mwena, hande, kapata laza. Kihali, nisepisa mulimu sika kawo fela, hae wa ukawa nusabu pilo waka, nika musebeleza. Nipono, yani taela yali. Kisona sabule la mulena. Usike wa itukisa, baza olalika za hawa zalifu. Kini za zilaka musomu mwi. Lani nila mubulo, mina lukela kushwa, labu lalu. Hauna kushwa. Sundaye felile, viki ya mamula wa sundaye. Neni inzi niye na masivaka. Una ni mubili oe zali pao ndizema shumi ya mara lucholo. Joko ta ulezikuli, hakuna ni haiba mutala. Wakufelwa kimata, ani kai kamba kai. Mina wataku ziva. Mina muluma kuli ayo kolobezo wa kalivizo la Jesu Kriste. Mamu sima wakusela ya lalichalo. Zila ya mulena. Iko nakuwa sikuba. Kono hanika angelo kwa halimu. Nika vizezaba tukamukana kuna. Neni lopota kumushimani yanapanganga matepu kwanu. Leo Mesia, una nikuta izbahala. Mine niswelipu lapelela sichaba sisi mwi. Mine nilapelezi kalibe yomu nyani. Ya vizwa loka, nisepane liena. Mine ana nikupazuliwa. Inakoze 14 wa kensa kansa. Mima dokota ni mamupa lezi. Walitilathira kuli ashwe. Mi ala lapelelwa. Miba mbulea kuli. Hana kushwa. Kono ukapila. Mia akuna ni haiba mutala wayona. Kai ni kai. Miba kensa seo. Baba mashumi ya maveli. Kababa ketali zoni baba lalo. Neba yemi kwani. Baba pili swani kutalamo ya oke nile. Iko na babu kuba. Kono kiku visaba tukau fela. Kuyena. Baba kataha. Nelita mahani kameno nilinzwi. Mwabona sentalusa. Nyamwezi ngolo. Lelitile. Zazila maloba. Lite ni kwani. Mwafailo. Litabula lelifelile. Ani nilifamu sipili wakuzuma. Kamba kusehula kwa ngola. Nelimuwa haofitile. Mushima ni wamu Indian. Ya vizwa Oscar. Yoruza maya anganiye na mwali kululu kwani. Kona koli ngelewe la mulena. Nene ni mivulezi kwanu. Kone litisize kwa latayani. Ni manaka ashe ngile abenya. Kao filamine mwa upula cholo. Michuwele mshima ni yani. ane nikeni mwa kena mwa tende kuseula kwa ngola nechole badi nikupa kuli nikupembu yoti atukula magrovu hai na pami peresa atina magrovu ani ni aitukisa kuzula kwandi nali wa katolika na sina sakweza nisona nitabula leli feli lana konile nza yemivuka ukinina bomba he ane bali kwa mulao kwani nza ashwa kabutu kwa pilu kihali kikuli hao na kuyokuta kutomula pelela na kutila mwaka tungukani kama India ni kwani nikuwa nikao filabona ni wakopani upotula waboma va nikushwa kwa hai nasa kwa nikulali nzula sikuwa nimo yao kenile wataha kutovulele la waboma he kaku itu samu toloki mwana hai wa msuzana sine seza halile sine sikile tengi maane nikumiza libizo la hai nikumuvulele la sana alisona nimushobo kwa nazwele la maane nimone likae za halile alikaze nini waboma he vafola kapili nika kusasa na leli tatama ani kutela kwe walekula ani niseni yakuli seni leli maili zema shumi amane kukutela ngu kaofila wana niba ikinezo na fani na ali handeka kupahama fapele sakuli akute kwe ya nianama ya kwa lata nise nili usiwa ufe lile ane nilapela na ali ndatalu na ya kwa lihanimu senili Louis ne nelita pelo ya katolika minakaofila mwakala mikipeto lulifa na misia nise nili chwala nikaitume la fila kumulimu halupeta angiri tapelo luala pelanga kihali luna haluwa katolika kihali lulumela molumelela luwata kuli ulu unge kao fela luna uyolu kolobeza mokolobeleza nga luwata moya oke nile mamu sikili wakukuta mushimane ala tesa lipelesa za hai ikweli kwa mula wanya na pili na hapa lezuku lifumana nimuza maisi na asole kumuomanya ali Oscar nolukela kuziba za kweza kufita kusiali pelesa za nicholo libere mungate kwa zona zako na kuchali pelesa kufeza kana kwe niye na aswa lele la kuye mabuka ufini na nikihali usi wabungi kihali niku buzo nito hili ngwi senili eni ali mzole Branham la pela mulimu mulimu anifeli pelesa za kalikute senili badi ali bere nelichile ali mzole Branham kupa mulimu mulimu fa Oscar pelesa za hai likute senili walumela cholo Oscar meali na lumela mulimu afoli seboma babe handi mulimu uka kubulelela koku inzi bere kone kuinzi nama yena mulimu yo waziba koku inzili folo folo waziba koku inzili pelesa zaka mwabona mwa ofe lile ane niemi kwani ni Fred Sosman yali teni mwabu si ubo dilipo mwana kao mshimani mwe oke nile wata fafasi senili Oscar ukafumana lipelesa za hao likaa yama mwambundu kilani ni ngolofani lana ni ngolezi viki efe lile mini liwa muhezi la ufaifi litile kwanu lite nyona mwafa ilomani onafachwa na
Brother Branham Oscar fine ponies standing in snow
Muzole Branham Oscar ufumana lipelesa linza liyemi mwambundu mwene lipelezi akuna ya ziba kiyani mshimani kana koyona ye masilimo mbuwana kuna nimbundu yenga ata hulu kuli kona kwa lingoko la zema shumia mabeli kamba malalu ambundu hai wile mwala zona kana nilipila chwani kwani mwala maliha mwali bala le Oscar wako na kufita kuzona inza atinine makatulo ana kwa ambundu kono kakuli hako ni kutinisapele saya hai makatulo atiniwa mwambundu kono nalifumani kuya kali nzila mulena iko na kutwala nge sikuba mulumele fela ona fo kuitingile meno alita miso za mina mwa inezi chola aliko ni kusolana kama meno wako pano lilumele na fela kama meno alinzwi kono kuna ni watu mwali fasi wala lumele alinzulani sika lwala si tamiso kuli munyali wa yani azwe fa utame hile kakuli munyali wa ni munyali kito ilimwi ni mulimu kiali mungwi milinzwi kimulimu
with the word
lika to kwa kuswalana kama neno alinzwi milika hoela munyaliwa kwandi aliko panoze ehe na bata kuninyazi seza maziba asini upulisa kakubulela kazona kakusasa na chwana kuli mulimu wipatanga kwa mulaho amatalo litalo la mtu lika ndenyanafe la cholo mikipeto nikakwala munisole kuli nimivulukire buka ofi ni mizuzu ye mashumi amane kazeke talizo chwale kuna nindu ndu ya mukreste mine kunani nenivulezita ba ye kumuhanyezi yo nimwandu ye nekunani nebalumela kumulimu nemana nimushimani omunyani kwani kono na sabira kusalifu mwali ngungwa lani numonyi o na sabira hulu kubata kushwa na mate na mate salitafuli kai ni kai Hane iswe kumonyeha. Kachawa busi wabumwi. Kwa hata halimungu waleli tuna afasi muyani. Nikone mapila. Miliko tane iswe kunyanganya. Ni mamonyi inga mmonyeha. Nese kuya kunsufala. Kweza busi ululi. Bob Mahe bali kujunia. Bali. Chwale junia zamaya upaha mefalimu. Uyolo bala. Ali chwale usika wasaba. Zamaya upaha mefalimu fani. Kachwalo junia yomu nyiani. Niliapa loza hae. Zapa jama. Inza atinile cholo. Apa hama fali mfama hatero fani. Aitemu na kwa mulaho. Aba takulila. Mi ayo lobala. Ali kakuli alobale. Aikapesa kwa toho. Apa liwa kulobala. Lumonyi luani lwa mmonyi hamoli haulo. Mi abu lakuli. Oh ima. Ali amutaye kwanu. Mutolo bala nina. Hii hande boma yuali. Junior. Akuna asisika kukataza. Lumonyi loo haluna kukuholofaza. Kono enali, kono ima, amutaye kwanu, mutolo wala nina. Kacholo boma heba hapa hama fali mfani. Nibalo wala hafa mbeta. Ni junior wabona. Mise bali, junior, mwana kayo mwenye ni wamushimani. Boma hoba wataku kubulela nto engwi. Nibali, junior, lunalu mbasi, lwabu kreste. Lulu mela kumulimu. Milulu mela kulimulimu, ukalu sileleza kwa lingungwa. Lulu mela chwalo. Nilulume ya kulimulimu ubabale langa bahae. Nibali nivata kuli ulumele cholo junia. Kuli usike wa saba. Mulimu na niluna. Mi ukalu sileleza. Junia ashungula fana kunyana. Miali ima. Nalumele cholo nina. Miali kono lumo nyilwani. Halu sutela huluku kawuki nili haulo. Nikato kwa kuswala mulimu. Ya apezili talo kuyena. Kacholo nina hana kulibungata kwa luna baba hulile luna hana ntueswana. Mulimu ya pezilita lukuyena. Mulimu ya pezilita lukuyena. Ikona kutuwa la inge bukuba kwa lifasi. Kono lihoi lava tukawa ufela kuyena. Halula pireni. Ndate ya kwa lihalimu. Sina makande ama nyani a. A kutwisi so. Mifoku mwe aeza hala kalivaka. Niki chwalo kono, kabu ino waona, wakuto kwa likute, nite ingilo hali utwisisa, mamushobo, onelieza halezi kuona. Kacholo la itumela kuwena, busi ubo mwena, kuli, kulimulimu wako na kuipata iliena, kuluna. Liitumela kuli, nekuna niswa lelo, yeneeza halile, ilimali ayalu kile, Jesu, yena yana alimuta lelela wamulimu, yena muta lelela wabumulimu, kamubili. Kuli na alo walize upilobwa hae bobundi. Isikuli nekuzu sizo kuyena. Kono kakulata abulobaza.
That we might enjoy him. In the fullness
kuli lukone kuyikola yena. Mwamu talele ya wakubateni kwa hae. Mwakanya ya shekina. Yana apila kuyona. Kuli mioyo yaluna ikone kukeniswa. Kama li ani. Kuli mwoya oke nilo mutuna kasivili. Ukone kupila kuluna.
And we become teachers. Prophets.
Nilu baba luti, baprofita. Ni baba ngichwalo kwa sichaba kubani. Mulena baba tokwile. Limpoza mulimu.
God himself manifest.
Mulimu yena kasibili. Inza ipona haza. Inza monye alimpoze tuna za mulimu. Papi alusika lo, luaka chenu. Mimu bulelelo, osio hande mulena. Kaku basi kuba. Nilu azivakuli, mwaliza zile. Kuli sikona kungana kwa yemi, bakuli nifasi libe, mwakubola, sina moi inezikeleke kachenu. Kaku ikopa nyafela kwa likeleke zencha, nilikopa no zencha. Muna yata nilinzwi, ukabali wakuli kisi kuba, kuliki mutu yatakana. Sina mwapositola yomu tuna Paulusi, yana alutiwe kuli abemu ituti, wazavula peli, nilimu pulisita. Kono nitengi, nabule akuli nabilesi kuba, kwa kanya ya mulimu. Atobu hatuto ya hae, kulisichaba sikone kuteeleza kwa manzu ahae, ama tuna atezi tuto. Ni abule lakuli na sika ataha kama manzu, akalembeshwa, nibutali wa mutu, kulitumelo ya wona, ibe kuzechwalo. Kamo keleke isikulu hezi kuzeo kachenu, sina hana apolofitile kuli, tasamula wakuya kwa haka, lito ungwani lika kena, halina kusia mutapi. Kono abule lakuli, na atile kubona mwama atanipona hazo ya mwe oke nile. Kuli tumelo ya wona ive kumulimu. Ndate nabilesi kupa kwa lifasi kuli azwe Jesu. Minilu nalu chwalo kachenu mwena. Kuna ni vatu baba limo. Baba tali mwakuli. Bali angana. Bake nsakuli. Bali tuki sizeku sepa mulimu. Kwa foliso ya wona. Kabu kamuso ya wona. Waku ya kuile kubali vile. Bali tobu hali bubo la wona. Kwa kulula pela yena. vayitumira kuyena vamulumba vanze vafatu kuluho kwa moya wabona kuli valapile mulimu vatali mwakuli valiangani.
But you said that the foolishness of God,
vukuba wa mulimu haiba yuli kuba kibobu tuna kufita butali wa mutu kakuli mutu kabutali hasikazi wa mulimu kono kikabu kuba kwa kukutaza sita msile mulimu kuli awapilise vene waka apiliswa wala pila mulimu kuli yena mungoli omutuna wali nzwi le atae usi ubo meafoli seba kuli apilise baba la tehile.
We asked it in Jesus' name. Amen.
Lwali kupa. Kali vizo la Jesu. Amen.
I am lightning God.
Niswanisi samulimu. Ilikuli musike mwali angana. Kasini vulezi kachenu.
God is a great diamond.
Mulimu kiena diamond yetu na. Wakuya kuile. Nichole diamond. Hai zuswa mwamachwe amubala wandilu. Amu Afrika. Nivile mwami koti mini avuoni mwabutuna. Mwaba eziza anga ni kususa diamond matengi. Mwa kenela anga mwachika yeluba. Mikipeto kutunyamu nilo omutuna wamubala wandilu ya diamond. Kuzo diamond yensu kwa tengi. Hana mubala omutuna ahulu. Mubala omu mchualo. Kima achu ya matuna thila wanachualo. Mi luli anamu nilo kuona kana kweyeo. Onaki diamond thila kili chwe lelika nelela. Leli basizwe handi vungate wao nachualo. Kono diamond ye ina nikupumiwa. Chwale kikuluwa ni samulao pakuba ni yemi kusina kuipuma. Iso niya kupumiwa mikipeto muna nikuba nipampili ye paka kwa mwile kile. Kakulikuna ni madola alule lule mwala ona. Miniswa nisize mulimu kwa diamond yani. Chwale diamond haipumiwa kikuli ivona alise sesili mwala yona. Mulilo oli mwa diamond yeo. Ni ina nikupumiwa kabu unyia nikaofela mubona halelo omu unyia nikaofela mane kwa malalu. Kube ama ne kwa malalu kwa diamond. Nilise likumonye ya fasi emba samane kwa malalu. Sika monye ya mivala yesu pile mwabona. Sipanga mivala yesu pile. Michole hamule muhe. Mulimu na titikezuli vizaluna. Na holofalezi umasukwalu na. Mwabona na pumilwe aholofazwa. Yona diamond yetu na yani. Kuli kuzwa kuyena kukone kubona halalimpo kwa keleke. Miha kiliseli kakuli liseli liswanela kukutamwa tasi. Haivali zazi haliyo kuyafoi pumilwe. Konosi embasi finisifi. Sasi nyinyani sasi zwelela kwa kupumilwa kwani. Asi sinyiwi. Sibeiwa, saa itusiswa. Munga atawazona, yezu wangalindonga za Victrola. Nilindonga zeo, litisa zezu ile kwa diamond yani, litisa munembo olu kisizwe kabu kwa la watengi. Mini sepa mwabona, sentalusa. Siemba, sisizwa kukreste, mpoyezwa kukreste, yewe yuwe fabivele, iwulali kunutuze patilo za mulimu, kumulumeli. Uzivali kunutu za mwapilu. Uziba mutu kaufela. Kana mwalumela cholo. Haiko nikuba diamond yeli. Mwabona asini lisona. Kiseo azule kusona. Diamond ki diamond. Kakuli izwa kwa diamond. Niona cholo kona moli inezili mpoza moya. Kikuli kumutu kisi emba sa diamond. Ilu milwe miti sito fafasi. Nikutiswa kuba mpo. Kutoloka, kukutaza, kuluta. Kuna nilimpoze ketali zo za moya. Vapositola, vaprofita. Valuti, valisana. Vabule. Nivao kaufela, vabezite njiku hulisa mubili wa kreste. Misi na fela, hakuna nivaluti, valisana. Kuluke la kubani vaprofita. Luaziba chwalo. Nilu lumela kulimulimu. Una nikubona hala mwalizazi la mafelelezo, mwala sichaba sahaye, kwa peo ye ketilwe, kuyakabivele mwamufuta wa mprofita. Zeo kikuza maelila nilinzwi. Isi ngikuli mutu chwale selimu limu, kono kikuli mpo kimulimu. Mwabona, miyani kona ndonga. Chale pini haiko nikuliza pina ya tengi kaswa nilo. Ndonga ezi bahala ya kulukisali apalo, haiko nikuliza hande. Kono hali diamond, yona kiende. Yali utuwa alisa hande kabu kwala. Yona ndonga yesu pile hande yeshe ngile. Mimu limu busi ubo, kina ya hawa ya bupilo, kaufera se sifosaje kuwena kaufera so la kaza kumulimu
may the great master who holds the needle in his hand
may you nitwale yena mulene mutuna yaso lindonga yo malizola hai twale asiveye mwabupilo bwa hao nikulu patule la sote zikwanu so bata kona kuli kaufera lukaziva kuli uteni mo ndate yako li halimu akulumeleze zeo nisika kalisaka alemu koloko atapilo Hani leli kweza se, kono uli alabe kulisichaba sizibe. Kwa wako na kulaba enyi mwahali mo, baba batakula pelelwa. Hani bazibi, kono wene wabaziba. Mipa ulusi ali, haeba mungu lela kama limi, ni ya kusunatoroko kamba kutoka kufatuso. Ya kuyaisa, batu bakali wapulumuka. Kono haeba limumu, apolofita, ni kupatula sisi mwapilu, kona kuli bakali, kaniti mulimu, unanimina. Hakuwe cholo hape mulimu, mwahola ya mafelelozo ye.
You promised it, so shall it be. In the name of Jesus Christ. Amen.
Usepisize chwalo. Miko na moku kabira. Kalibizo la Jesu Kriste. Amen.
Chole
anizili kulikiva tu baba kai. Baba kula mwahali mobu si uchwana. Baba litengimo. Kamba kikuli. Pili ufile tapelo. Kana kuna nikadi ya tapelo ye filwe. Kuna ni kihandi. Nisipakule mutu ya kula kaufila. Kuna nikadi ya tapelo.
But I don't know what you wrote on.
Konwa nizibi se mungozi fatengi.
Ni
sepa umitambekile fila kadi. Mungola fatengi ze mubata.
Is that it?
Kana kucholo, minamu wa mwezi fila kadi. Mubea fatengi ze mubata ka ufila.
I don't know.
Na hani mizibi. Kibabaka ima hali mwa wazi wakuli. Hani mizibi. Kono nite ingu wakula.
And you'd say this.
Mimu kabule wakuli. Seni utwile hau ule wakachenu kuli. Mulimu kwa mula wa matalo. Mulimu kwa mula wa litalo la butu. Inza ipaitile iliena. Kono haiba muna ni metu wa moya, ni mkato na ni kumubona, kubona yu aliena, ni mwa alumela cholo. Yesu na ize, yena ya alumela kuna, ni sebezi yeni yeza, ukaeza niena. Yeni nga atakufta ye, ukaeza mani. Kakuni ya kundati. Chole, haiba ulumela, kapiru ya hau kaufila. Kibaba kai mwa halimu, baba kula. Mimu zilakuli, animizivi, mwaziba zefosalie kumina, munanu lefela mazo wa minamuli, na akula, nitokwile. Kibaba kai baba na nita kazo mwali pilu zabona. Isi nkukula, kono baba na nita kazo, mwaziba se ni kulukile. Akuna ni haiba yomukana, yoni boni. Kono konji baba na nuzima zo wabona. Chole anizibi, niziba muna yoya nzifa, nisepakuli yo ki muzole James. Mini sepakuli yani, kikezeli James. Muzole Ben na muziba. Kalifa teozami na fiela, linakozengwi. Muzole yako panga maswaniso.
Somebody back in here anywhere. Just I challenge this on the basis and the closing of this message.
Konoki yomungi kwa mula okwani, kaini kaifela, ni swabisa chwalo, fama yemo, ni kukwala kwa lingu sale. Kana mwaziba kuli mulimu na sepise sebuli, sikai zahala, mwamazazi ama felelezo.
He made the promise.
Na filese piso. Mwabona, chole aniko nikuweza kuli, liweza hale. Mwabona, aniko nikuweza chwalo, una nikuweza chwalo.
He's the one who does it.
Kie na ya zalika, hakina. Kono na alumela kuyena, kusichwalo nenisike na akona kuyema faa, inge ni migule asika, sinisa alumeli kusona. Chwale mulapele, mimuli, mule na Jesu, nilutilo mwabibile kuli wena, umu priste, umu tuna onafaa chwale. Ya akona kuswaliwa, kama ikuto ama tukwa luna. Aninata wakamba mukai. Mimugule lefila kuli, na kulumela, mikatumelo na alumela, sabu lezi muna yoka chenu. Sani kona asine libulezi ngeloi kuli, kolu isasi chabakuli, sikulumele. Mihaiba nibule alinzwi, la mulimu. Akikuli, mulumelena, kikuli mulumele linzwi. Haiba aliza maeleli nilinzwi, kona kuli musike mwali lumela. Kono haiba mwali lumela kuli kilinzwi, kona kuli seo kao fela silisona, mulapele ni mulumele. Mimugone haiba, usako na kusipatula mwali piluzamina. Mimu tuka ufela wazi wakuli, vivele gulezi kuli, linzu la mulimu ulibu hali, kupita mkwale olo ziwe kafani kafa. Milile mwama ikuto, nimilelo ya mwapilu. Chwalo kona mwana azibezi Abrahama kuli ya nine limulimu. Fani hana abulezi, sana ambola Sara, kwa mula au matende, sana asoliku na anafatengi. Fanya na inzi, nika kupotela, misara anahana mapilu ya haikuli, akuko ni kubachwalo. Chole nivulezi kuli, ute ngimo kuli, ami folisi, kisi kama ingi, semu nana kaso na? Hai wafira mkona kulumela. Chole hanikoni, ananzi la isili, ndate wali hali muwazi bachwalo. Mwabona, nina nikubwona cholo fira. Miseni bwona, na vulela. Miseni, nisaboni, kipeto, anisivuleli. Kono yena usalimulimu ni hakuwa chwalo. Kikuliseo sikaye kiza tumilamina. Hai bauka siyeza?
Preaching like that county.
Kukutaza sina cholo. Sini kashisa kwande hanyani.
But he's here. I'm conscious of that.
Kono kiofa na aziba cholo.
Watching a man as he bowed his head right back here, his wife standing by and praying also. Right here.
Nenitali mezi muna hana ina misato ya hai. Ona kwanu. Musala hai wenzibuka ufiniena, wala peraniena. Ona kwanu.
Got something on your heart.
Una nsesi ngumapiru ya hao.
Your wife praying.
Musala hao wala pela.
Got a burden on your heart.
Una nimuti ngumapiru ya hao. Kisama kwenye na hao baba sali. Yoki niti. Ulumela kule mulimu wako na kunibulelela. Sisi fosa alile. Kwa ma kwenye na hao baba sali.
I don't know ya.
Naha ni kuzibi, lunaluba engi kumangin mangi. Kona kulioki niti?
You believe God can tell me what's wrong with her?
Walumela kulimulimu wako na kunivulelela, sisi fosalia kubona.
She isn't here.
Yena hayo kwanu, nivona musipiro mutelele, vainzi kwa upakwanu, vainzi kwa Ohio. Yeoki niti?
She's suffering with a blood condition. Vakatazwa,
kibutata wamali.
Have your wife to take that handkerchief there, she's crying on place on her. Don't doubt.
Musala hao, ayo veyakata ulokao. Kaso likuli lea fatengi kubona. Usike waka kanya waka bahandi. Walumela cholo. Kiofa kalibeyomu nyani ya inezi kwa pata kwa nukuna. Uso iwalila. Kuna nisisi fosalile ni mwana. Anizibi. Vatili. Kuna nisisi fosalile. Kuna nifila takazo. Uso likula kaza kwa muhela kolobezo ya mwe oke nile. Seo kiso na sabule ya mwle na. Numela mwana ukasi ya muhela. Yeo kiniti, usike wakakanya. Kwa nukuna nikaliwe ya inezi kwa mafelezo wa sipula, uso iwala pila.
I'm a stranger to her.
Nani mwenye kuyena, kono wape suwe kimuluti.
You had operations.
Uvile nikupazuliwa. Hai baluba enye kiyomungwe niyomungwe, na asepa.
I don't know you. You don't know me. Only just maybe...
Hani kuzibi, haoni zibi. Mwendi uniutuanga fila. Wena hauzu kwanu. Wena umwenye, mwala luna.
You're from Wisconsin.
Uzwelela kwa Wisconsin. Mulenengi kiwa Milwaukee. Mivu tate wa hao kikansa. Inezi kwa lizwele. Kupazuliwa, mwamulaho wa kupazuliwa. Nitengi kusinatusu. Tuhela tumelo, yene sweli mungu ndo wa sapa wa sahai. Ulumele chwalo onafa.
Sink it in your heart, it shall come to pass. Have faith.
Usinuelisa mwapilu ya hao. Sikatoe zahala. Vani tumelo.
A man sitting over the corner here.
Muna ya inezi. Mwali lulu kwani.
He's praying for his mother.
Usulikula pelela bo mahe.
He's a stranger to me.
Kimwe ingikuna. Ani muzivi.
But he's praying Kono. For his mother.
Kula pelela bo mahe. Ni bo mahe. Vana ni butata. Bo buswanasi na musali yo. Wanani. Kansa.
Or she's scared of it. Which it is.
Kamba waswaba. Kuna moku inezi.
There's a man you're praying for.
Kuna ni muna yosu likula pilila. Ni muna yo una ni butata ni muko kutuwa hai.
He's also a semen.
Ni yena hape na muwana kuli ukozwi. Kicha akolwa muzwale wa hao.
You're not from here.
Wena hauzu kwanu. Uzwale la kwa Illinois.
You believe God can help
you. Ulumela kuli mulimu wako na kunivulele alivizo la hao.
Farmer. Is that right? Raise up your hand.
Glory to God.
Believe.
Farmer. Kana kinitieo, na nulalizo la hao. Lumela.
There's somebody kneeling over somebody praying. Somebody laying on a cot.
Kuna ni yaku bami yomungwi, wala pela. Yomungwi ya lovezi, faka mbeta.
All right. Do you believe what
Kulukile, kana walumela so utwile, kulikini itikalive, walumela. Kambe na kuna kufolisa, ninikaya za cholo.
But you're already healed by Christ.
Kono ufolisiwe kale kikresti. Wabona, ulukilathila kulumela cholo. Kalive ya ye mifani yaani. Inza alapila na asuli kukulapila kuli uswalwe.
I don't know you.
Naha ni kuzivi, kono mulimu wa kuziva.
You're from out of town also.
Wena uzo kwa ndi ato lopo hape.
That's right. You're from Illinois.
Yeo kiniti. Uzo kwa Illinois. Yeo kiniti.
The city is called East Moline.
Mule nengi uvizo kuli East Moline, Illinois. Ukatazwa kikansa. Umusala mukutazi.
Do you believe?
Kana walumela.
You'll die later.
Ukashwa inzolo vezifo. King yao samwa muheli busiwo. Nikumulakuli, na akona mwapilu yaka. Katu melo yaka, fali mwasi kakao fela sisi teni mo. Nilumulakuli, nifolisizwe. Nifapila kwa teni kwa pata ya mulimu. Yema, lumela, niwe kwa haya ulumele. Kia nifani, kikuli mulumela kali piluzami na kao fela, alulumbeni mulimu. Njati ya kwali halimu.
We thank thee for all
the hao kao fela nisi shemo.
We thank thee for your still here.
Kakuli usalitengimo. Mane ni mwala kutatabo. Mwali fasi leli yanganile. Kono nifo utengi. Tuhela mwe wa hao mwe nakamita. Wine niluna.
We see that you're here, God.
Luwa nakuli utengimo mulimu. Yana nilitalo kuyena.
In the human hearts.
Mwali piluza butu. Inza afatu melo. Nisinulo, nipono. Wena umulimu mwa keleke ya hao. Mulimu mwa sichawa sa hao. Nitumela kuwe na kase mulena. Nitwale mangi ni mangi alumele usi ubo. Kabu ungui, mi haba foliswe. Kuya kalivizo la Jesu Kristo na alapela. Amen. Kibabaka ikafo, baba nanima kadi alitapelo. Kwa nekulani, mutuwele baba inezi kwa nekulani. Vakute kwa mulaho. Mutaye mwa halalivaka zepelize. Vaho kwa nekuleo kafo. Vataye nekule chwana, munge fela sibaka samina, mutaye fela nekule, mutuele vao, vawa safeza fela, mukoloko uo, ukasolana ni otatama, vawa hulu, amutaye kwanu. Mzole Roy, mule nagufu yole, nensa zibikuli, winezifo. Nibata madiko, nivakeleke kwanu kapili. Haya babako nakuta kuzwa, kuwa inezi kwa ufela. Vataye kwanu, kwa tusonyana.
I want each one that's going to be prayed for.
Nibata kulimangi ni mangi. Yaka ala pelewa. Anamule izo la hai. Mubule lechua na mamula waka. Mule na. Na lumela. Tusakusa lumela kwaka. Na lumela. Kulimangu batini kwa hao. Hanze ni latele la linzwi. La hao.
And my hands is laid on me tonight.
Minimazo ave ilwe kuna busi ubo. Nika muhela foliso yaka.
In Jesus name.
Kalibizo la Jesu.
Amen.
Amen. Mwema mifuyole.
Watch.
Chwala mchalime. Tapelo ya tumelo ikapilisa ya kula. Habaka vya mazo abo na kuwa kula. Baka foliswa. Na ulezinu wekuli ikanela. Neisika, nasika, neniskali. Musazo lapelo wa fela mukabahandi. Na ulezikuli baka foliswa. Na ulezinu wekuli ikanela. Neisika vya inela fateng kamia ha. Ye muanda nima shumia mabeli. Kono yato nila. Abule Abrahama kuli nakava nimbutu tukasara. Nekusika ezahala kalichwalo. Pamia haye mashumi ya mabeli. Kake telizo. Kono kwa ezahala. Na abule zisa kuli mwalanjo uka itwala. Nekusika ezahala. Pamia haye mianda ye kitalizo uka emilalu. Kono ato itwala. Kana kini tieho. Na sepisite chwalo. Akuna tewaka mba nekungirena kwe tele chwani. Wali petanga nitengi. Mwalumela chwalo. Amutaye kwa pili chwale. Mutule kuli mzole kapsi. Aetele mwali pina. Muka shimbula makadi. Chole mangi ni mangi. Mube mwalita pelu chwale. Ndatalu na wakwali halimu. Luka utula lita elo za hao. Kakube ya mazo fast chava. Sisi kula se. Anizimi nito ilingwe hape. Yoka eza mwena. Kakule ulezi mwalizu la hao. Ule kilefo liso ya bona. Uwanisise kuli uteni mo ni unabusi ubo. Linzule yuko nakule muhami lelo. Mwapilu. Uwanisise chwalo kuli utengi. Mwalaluna. Mina akulapela wenandati kulilinzula hao lelisa apalelwi libela niti kwa pilu kao fela ano ulezi wali aiba mukona kulumela musike kukakanya kono mulumela mukali kwa lilundule akushimbuluke mimusa kakanyi kono mulumela kuli likae zala na asika kuli akulikilili no ulezi sichaba kwa pendekota kuli siye kwani siyo libelela no asika kuli akulikili hola mazazi no ize kufitela chwale bata akutuwa muhela foliso ya bona. Michole basi kibana anatawaisili. Kono ibefela kulibafolisizwe. Kufitela kutamuluha kutaha. Waku tuwela kakube ya mazo fali mwabona. Kakube wa lumeli. Kali vizo la Jesu Kriste. Amen. Kulukile. Amu tae chole unafa. Mufolisizwe. Mulimu wa kufuyole. Akuzole pili cholo. Kona handi. Kaufela za kona hala. Lumela fela. Lumela fela. Lumela fela. Kaufela.
Jesus, I pray for this night. Jesus Christ.
Mwena Jesu ni lapili alitawo zetu ali. Kalibizo la Jesu Kristi. Amen. Anizili haiwa wako na kuchincha mazu yao. Chwale na lumela. Kichwale na lumela. Kaufela za konahala. Chwale na lumela. Chwale na lumela. Chwale na lumela. Kaufela za konahala. Chwale na lumela. Kana mwalumela kuli sisi kupilwe ni kulakazwa. Nika alaviwa. Nikae zahala. Nivoni yane nifita mamu koloko fana kwenyana. Baba mwi, baba lika nivaka. Ma italiani. Baba zwa kwa Chicago. Kibaba kai, baba zibake zeli batazi. Yazo kwa Chicago. Kihande maziba. Nana ni nivoko nga na hili anga nifana kwenyana. Ye fitele luli. Luli habu tuku. Konoka kusasa na mwa Chicago. Kwa mkushuko waba ana wapisi nisi ya Sikresti. Na avulela kezeli mwata sasusumezo ya moya oke nile.
She come back to
work. Ata hakwane kuleli mwi. Mina saa koni kuitiisa.
And I said, Mister, you won't get over.
Aona kuli valanto yo kapili.
But you're going to be well. I said, it'll be either 18
Senili mwendi kona kuba
ni kuelize
18 kamba miahaye miveli. Wana masiba kaseo ukaba handi. Zazreli mwihani nyambu aniena. Na mutwa hafa mupaki. Na hata weza hulu. Mutawelelo mutu na hulu. Wakila wa niwa na maupilu wa hai kaufila. Na asoliku matisamota ya hai. Na asunakozo. Kubati nikuwa mulimu nekubona ala kuzwa kuyena. Luli nerimu singa kwa mwavoko. Maziba. Ni hangi hangi fela akutila kakutalata wetuna. Mima atamu yao kenili. Nalifali mwa hai. Avokolo la alila. Mane. Mane aba. Nebana nifela na kuyendi. Mwendi ni sunda zeti alu kamba. Zene kwa mulao. Kamba mane kweli. Mina amutu wa inza fangu paki sunda yale yefe lile.
And she said, Brother Branham, when I got back, I marked
Mi alimuzole Branham. Ani okuta. Na tokomela ni kungate puyani. Mine likali kweli ze 18 ze kwa nilona chwalo kaliza zilatingi. Amen.
Do you love him?
Kana mamulata.
Isn't he
Kana hakiyo mundenji.
Now the same Holy Spirit.
Chole onamu ya oke nile oswana. Oko na kunu wazaniti. Kusina kumbuinjani hae baana koiliwi. Ni haye kaufela. Ni mwaha lalinzula hae. Uli kile kwa apula. Na li kile kumipatule lalona. Kuni mulimu. Akisi kupiwa sisi mifela cholo. Sisi zwa kuzai kale cholo. Yena wapila. Tensi ya chwali. Linzula hae. Libo na halile. Wipatile liye na masa palosabutu. Mwakeleke ya hae. Wipatula ilie na katumelo ya mina, mitumelo yaka. Hamoho uta hamoho kupanga singomoto samulimu. Na hakuna semu kona kweza kusinamina. Nimi na hakuna semu kona kweza kusinana. Kamba ni haiba kweza sika, kaufela kusinamulimu. Kacholo hamoho sipanga singomoto iliswa lisano. Mulimu unilumile kalibaka, mwalumela, mikipeto saiza hala. Kalo kicho na fela mwabona, kupa kilwe kakupete hala. Haninata baka mba kini sesi fosalie kumina, kaufela savulezi mutu, haiba kuzo mwali piluzamina, mulumela kuli mukaba hande, hakuna sisi kona kumitibela, na avulezi chwalo. Nina eze kuli, ni halimu ni mifasi ni kafela. Konoli nzulaka, halina kufela. Kikuli mwalumela chwalo, kibabaka hai, babaka ni lapelela, mwami kupano emingwi, mwani ya. Ni halimu mwe yato kwa litapilo. Mwabona, mutukao fela uni hanile. Mwabona, kwande amina. Kono nitengi, kusana nipeo kwande kwani. Neni lumele ni ngolo kwa South Africa. Nivasa alatiku ni lumeleza kukena konji. Hane nikanya atila pampili kuli. Nikayokoloweza kwande kulani. Mangi ni mangi halalu. Hawinkanda te, miha angwinkamu wana, minikamu ya oke nile. Kuyasifate uko kwa pata. Kwande kuleli mwe, nikakoloweza, kakukuta, kwa mulao. Hawinkanda te. Nikuluta kuliani kona tuto. Nini wango lezi ngoro. Na limoya oke nile uvile ulika. Kali limozeli kaninya na azama felelezo kuli. Vani lumeleze kukena maafrika hapi. Uwataku itusabu lumi wabwaka. Kwa niko baba likitize mashumi ya malalu. Nivamu hezi kresti musiali umungi. Senili muhupule mali amio yaani. Abe fali mwamina. Isi ngikuna. Nivatileka alekutaha. Kuno muni hanezi kwa za cholo. Anizili moku kabela mali za zile. Kwa Jesu yenamu anamulimu. Uhanilwe kikeleke. Kili nzwi le hanilwe. Pono mwali kazeo kaofila, inausai keza ilina, kuzibala kwa sichaba sahai. Kikuli ya mwitu meli kazeo, mini fitile busi ugo, ni wabe ile mazoho, baba mukiba sali, baba hulile, baba mukiba nana, baba mbasu pezi, baba mukimi tiangana abasa nana, baanaba hulu, bakolo vile luli, sinamoni inezi. Na upulakuli, kuinafani nze niteleza kwa linzi, leo baba unge kaofila bali fasi, haba nahana akuli, kibu kuba. Mwawona ki, li, ki. Lita miso, mwawona. Mwini mwute nifakuli atota mahanya kame nwazona. Ami huwele uguzwa mwama tu kwa mina. Kise piso ya linzwi, mwupule fela, nika kala kuswalana. Nikaba hoha, haeba ni nanulwa, nikaba hoha. Ukaa lizusa kumina, yenaka niti ukaeza cholo. Mwumulu mele fela, mwwe niti melo kuyena. Mwusike mwamu kakanya, mwumulu mele. Mwunila pelele, haeba mwuna mwutu wakula pelela. Kipeto mwupule na, mechwale, kufitela lu... Kopana kufitela lu kopana kufitela lu kopana ni tumezi kakutani sipidia mitelele yeo muli mwamibu ukeleze anze mwia kwa mahae kufitela lu mulumeli seba kreste kaufela mbalu melise kuzwa kwasi kwa tase kwanu kozo ya muli mwive ni mina kozo mulimu awe ni mina kufitela lukopana hape. Kufitela lukopana kwa mautu a Jesu kufitela lu kopana kufitela lu kopana mulimu ave nimina kufitela lu kopana hape.
I'm so glad.
Nitabila hulu. Mwavona kuna ni baba ngui, nikaze ngata hanili zibi. Kuna kuna nilikaze ngui, zeni ziba.
I'm so thankful for you. I'm so glad to be so.
Ni tumeza huru kamina. Nitabila huru kwa nimina.
I'm so glad to be.
Nitabila huru kwa alimungu wa mina.
God be with you.
Mulimu abe nimina. Ukaba cholo.
He'll never leave.
Hana kumisia. Hana kumihana. Hana kumisia.
You've done broke to the bone.
Musemu punzeli sila kwa busechwale. Mabona. Kita boluli busi upo. Kakubona mzole poma. Alimungu wabalika nivaluna wakwanu. Yazo kwa Georgia. Mzole Junior Jackson. Umamu ya huo. Koko ngui. Wamula au kwani luta bile fakwa niena muzole John Rado winezi kwanu oh kibabanga ata hulu anizibi haibani si ali mumwe muzole Ben Bryant kwanu nibaba mwe babanga ata mo muzole yomunde Willard Collins luta bila hulu kwani mina kau fira mo kifo chwale aluye menyi fana kunyana chwale aluina misengili toza una chwale kufitela lu kopana kufitela lu kopana kwa mautu a Jesu kufitela lu kopana kufitela lu kopana mulimu ave nimina kufitela lu kopana hape. Kana mwautofu kaufi wani wako pano ya moya. Halui ngungu nengi. Nile mwile mzole makini. Yazo wako Ohio. Winzi niluna. Mzole John Martin. Nimunyana haya mzole. Kita wa hulfa kupa nimina kaufela. Mwende alinaku mivona mane mzole. Yena wa miziba. Kufitela lukopana, mitwale pilu yaka nizami na hamo, ni pilu ya mulimu, livento ilimi kufitela lukopana. Nitawela kukupa yomu mwikuli, alukulule, anze mwina misalitoza luna mwata pilu. lulike kubonisa mukutazi kaufela kuli lutabile kakuba kwabonamo kereke kaufela minasi chaba kuzwa kwa Tennessee, Ohio mwala naha dasali baba mwi woni katani kwa anika chenu kuzwelela ko kaufela kwa Boston nizwale yalo na baba nsu kwanu kakusasa na chwana kuzwa kwani nipo na happy tibabanga ata huru baba zile palibaka zeshika na zana nitumezi kuwe na mulikanaka yomunde mulimu aveni wena niweza wena mulikanaka wawapula sana ulezi Jesu kaseo mukaufi mane kufitani mzwale. Ehe, kimulikani. Anza mwina msalitoza unachwale. Ufite lalutako pana hapi, mwama zazi alikani atatama. Mulimu wabe ni mina. Nika kupa mzwale walu na yomunde, ya ishuwele mzwale Richard Blair. Kuliato lukulula, kali nzulata pelu. Mzwale Blair.